fristende å ta denne her med meg ned her, faktisk. Og så, veldig kjekt å få lov å være her igjen, og få lov å dele noe av det som jeg opplever Gud har lagt på hjertet mitt for i dag, og egentlig noe som jeg har gått og tenkt på en god stund. Fordi at Gud, han ønsker å tale til oss. Og han ønsker at vi skal høre det som han sier. Og så ønsker han at vi skal la oss inspirere av det som han sier. Og så skal det få betydning for de livene som vi lever der hvor vi er i vår hverdag. Men jeg har lyst til å lese først noe som kan være dagens tekst. Og det handler om en som har satt spor etter seg i, ikke bare i Bibelen, men han har også satt spor etter seg langt utover det. Og det handler om Abraham. Og i Romerbrevet i kapittel 4 så står det mye om Abraham, og det står om hans tro, og det står om hans vei med Gud. Og i kapittel 4, vers 18-22, så står det noe som jeg tenkte kunne være et greit utgangspunkt for det jeg har lyst å snakke om. Romerbrevet kapittel 4, vers 18. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet, og trodde derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også tenkt og makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Jeg synes bare innledningen i seg selv vitner om en spesiell person, og egentlig et slags paradoks. For det står at selv om alt håp var ute, så holdt Abraham fast ved håpet. Da er du standhaftig. Når alt håp er ute, så holder du likevel fast ved håpet. Og så trodde han. Og han hadde omstendigheter som gikk imot. Han var nesten 100 år, og han var barnløs. Men han ble likevel ikke svak i troen når han så på sin egen skrøpelige kropp og på Saras døde mors liv. For noen begrensninger som han hadde i forhold til det som Gud hadde lovet han. Men han viser en tro ikke bygget på omstendigheter. Han viser en tro bygget på en åpenbaring av hvem Gud er. Og en åpenbaring av Guds løfter. Og han var en tilbeder. En som i alle ting, står det, ga Gud ære. 10. desember 1896 så døde Alfred Nobel. Og derfor så deles denne her fredsprisen ut hvert år 10. desember på hans dødsdag. Og vårt bilde av Alfred Nobel, det er jo veldig sterkt preget av at hans navn er knyttet opp mot fredsprisen og disse Nobelprisene som deles ut i Stockholm. Og så vet vi liksom litt sånn i en bisetning at han var han som også oppfant dynamitten og det som har blitt en veldig viktig sprengstoff. Men det er på hans dødsdag at Nobels fredspris deles ut. Og nå i 2018 så var jeg så heldig å få være med Vigdis på Nobelprisutdelingen i Rådhuset i Oslo. Og da ble prisen delt ut til to personer, som dere kanskje husker. En som heter Nadia Murad, som er en sånn jesidi fra Irak, som selv har vært utsatt for voldsomme overgrep fra IS, sammen med mange andre kvinner, og selvfølgelig også menn, men fokuset her var på kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt, mishandling i en krigssituasjon. Den andre som fikk prisen, det var han Dennis Mukwege fra Kongo, lege og pinsepastor, som har viet livet sitt til å behandle og operere og hjelpe, spesielt av kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt, blitt maltraktert. Det var sterkt å være til stede der, sterkt å høre vitnesbyrdene, men også sterkt å høre om mennesker som på en måte er litt der at selv om alt håp er ute, så holder de likevel fast med et håp. Sterkt å høre om mennesker som ser verdien av et menneskeliv, som likevel er et så ødelagt og så langt fra der som man hadde håpet det skulle være. Men det var egentlig ikke de jeg tenkte å snakke om. Jeg tenkte å snakke om litt om Alfred Nobel. Fordi at Alfred Nobel, han vokste opp i en familie som i utgangspunktet ikke var så veldig bemidlet, men så var det vel faren som var en oppfinner som fant opp masse ting som gjorde at familien ble ganske rik. Og Alfred Nobel også ble etter hvert en veldig velstående mann. Han oppfant, som jeg sa, dette dynamitten og fikk i gang masse fabrikker. Og han hadde på et tidspunkt blant annet oppe 90 sånne fabrikker som produserte våpen. Og så skjedde det noe i 1888, for da døde broren til Alfred Nobel. Og når broren til Alfred Nobel døde, så var det blant annet en stor fransk avis som misforstod, for de trodde at det var Alfred Nobel som var død. Og når de trodde at Alfred Nobel var død, så hadde de en sånn nekrolog klar, som de skrev i avisen. Og i denne nekrologen, altså liksom minneordet om Alfred Nobel, så stod det om mannen som tjente seg rik på død, er død. Og så stod det en god del andre ting om han, som Alfred Nobel, da, en av de få som fikk lese sin egen nekrolog i avisen, fikk lese minneordet om seg selv i avisen, men han var ikke så fornøyd med det han leste. For han skjønte at han ble husket for død. Han ble husket for krig. Han ble husket for en som hadde brakt inn i verden ting som kunne skape ødeleggelse og destruksjon. Og så sies det da at etter at han hadde lest dette, så var det at han bestemte seg for å lage dette testamentet, som ble blant annet Nobels fredspris og penger gitt til forskning på medisin og fysikk og kjemi og litteratur, ting som skulle komme verden til gode. Så har han på en måte da klart å styre ettermælet sitt i en annen retning enn det som det kunne ha blitt. Men det er jo fordi at vi mennesker, vi setter jo spor etter oss. Det livet vi lever, det setter jo spor etter seg på den ene eller den andre måten. Og det skjønte Alfred Nobel, og det så han hvilke spor han var i ferd med å sette, og han satte en annen kurs. Men vi er skapt fra begynnelsen av til å bety noe. Jeg tror alle mennesker er vi skapt til å bety noe. Alle mennesker, og det var Roy inne på også i innledningen, alle mennesker har vi ulike talenter, egenskaper, gaver, og vi er unike mennesker skapt av Gud, skapt i Guds bilde. Og vi er også skapt for å sette spor etter oss. Hvis vi leser i første Mosebok, så leser vi om de første menneskene, så ser vi at helt i begynnelsen så ønsket Gud at menneskene skulle være fruktbare, bli mange, legge jorden under seg, utvikle den og sette spor etter seg. Adam, det står en litt sånn spesiell ting om han, at Gud kom med dyrene, og så skulle Adam sette navn på dyrene. Adam skulle få æren og gleden av å kalle en elefant, og en løve, og en katt, og alt dette her. Men det var liksom mennesket som skulle få lov å være med og forme og danne og sette noen spor. Og hvis vi leser videre i første Mosebok, så er det litt sånn artig og spennende å se disse tre spørsmål der. Det første spørsmålet som djevelen stiller i Bibelen, det er: har Gud virkelig sagt? Djevelen ønsker å sette spørsmålstegn ved alt som Gud har sagt. Ønsker å sette spørsmålstegn ved alt som står i denne boken. Ønsker å stille spørsmålstegn ved din identitet. Ønsker å stille spørsmålstegn ved: har Gud virkelig sagt at du kan gjøre noe sånt? Har Gud virkelig sagt at du kan være en person som kan sette spor etter deg? Har Gud virkelig sagt at Har Gud gitt deg noen form for løfter i det hele tatt? Djevelens første spørsmål er: har Gud virkelig sagt? Men Gud har også et første spørsmål i Bibelen. Og det første spørsmålet som Gud stiller til menneskene, det er: hvor er du? Hvor er du? Fordi at menneskene var begynt å gjemme seg for Gud. Menneskene var begynt å gå sin egen vei. Ikke nødvendigvis fordi de ville det, i hvert fall ikke fordi de ville ha de konsekvensene i livet sitt, men fordi de hadde kommet ut på et spor som de følte de ikke kunne komme seg vekk ifra. Men Gud spør: hvor er du? Og det er Guds spørsmål gjennom hele historien til alle mennesker. Hvor er du? Fordi jeg ønsker å ha kontakt med deg, jeg ønsker å ha fellesskap med akkurat deg. Og så har jo mennesket også et første spørsmål i Bibelen. Og det er etter at disse to brødrene har hatt en fight, og den ene har slått den andre ihjel, og Gud kommer til denne broren, og så sier Kain: er jeg min brors vokter? Menneskets første spørsmål. Har det noen betydning hvordan jeg lever i forhold til andre? Har jeg noen betydning i forhold til andre mennesker? Har jeg noen betydning i forhold til det som har med deg å gjøre, Gud? Er jeg min brors vokter? Og svaret ligger på en måte implisitt i det som står videre, at ja, du har et ansvar for det livet som du lever, og de sporene som du setter etter deg. Fordi at Gud har en plan med ditt liv, og har et plan med at han skapte menneskene. Og det ordet som jeg føler jeg har fått i dag, det handler egentlig ikke om en sånn appell til at nå skal vi gjøre mye mer. Eller nå skal vi sette i gang masse nye aktiviteter. Eller nå skal vi forsøke å være noe annet enn det vi faktisk er. Men det jeg opplever at Gud ønsker at jeg først og fremst skal minnes på, det er at Gud har et kall over livene våre. Gud har et oppdrag for hver enkelt av oss. Gud ønsker å involvere seg i hver enkelt av våre liv for at vi skal kunne være med og utgjøre en forskjell. Og så er det noe spesielt, det står en spesiell setning også om Abraham i 1. Mosebok kapittel 13. Ikke, vi trenger ikke slå opp der nødvendigvis, men Abraham og Lot skiller lag. Og Gud kommer til Abraham, og så sier Gud til Abraham det, noe sånn som at løft blikket og se deg omkring fra det stedet der du er akkurat nå. Ikke løft blikket når du har klart å komme deg bort dit. Ikke løft blikket når du har fått de tingene der på plass i livet ditt. Ikke løft blikket når du har fått alt på stell, men løft blikket fra det stedet der du er akkurat nå. Der du er i livet ditt akkurat nå, så ønsker Gud å bruke deg. Og da trenger vi å vite hvem vi er i Gud. Da trenger vi å vite at vi er høyt elsket. Vi trenger å vite at vi er skapt i Guds bilde. Vi trenger å vite at vi ikke er for gammel og ikke er for ung. Vi trenger å vite at vi mangler ingenting. Særlig vi ofte opplever at det var mye vi skulle hatt. Men Gud har gitt oss alt det vi trenger for dagen i dag. Og for der vi kan løfte blikket fra akkurat nå. Og vi er ikke diskvalifisert på grunn av ting som vi har gjort, eller feile valg som vi har tatt. For det finnes nåde, det finnes tilgivelse, og vi kan vende om og gå med Gud fra der hvor vi er akkurat nå, i dag. Og da opplever Gud sier videre: vær våken og vær klar. Vi har nettopp feiret påske, og jeg leste påskeevangeliet i påsken. Leste om alt som skjedde i Jerusalem de dagene i påsken. Og du ser i hvert fall ved et par anledninger at disiplene de sovnet når Jesus trengte de på lag. Men sånn er jo vi mennesker. Vi kan sovne av og til. Og jeg ser på mitt kristenliv også og tenker at av og til så har jeg nok kanskje sovnet, sløvnet litt hen. Og jeg har vært fotballtrener i mange år for han russen som sitter bak i hjørnet der. jeg er ikke det nå lenger da, men jeg husker en av de første kampene vi spilte når vi begynte sånn, og da var de sånn 6-7 år gamle. så hadde vi et ganske sånn bra lag, det hadde vi. Så keeperen vår hadde ikke alltid så mye å gjøre. Og i en av kampene vi spilte, så sto sannsynligvis keeperen vår og kjedet seg noe voldsomt. Hadde lite involvering, for å si det sånn. Og det han da hadde klart å gjøre, det var at han hadde begynt å leke med dette nettet i mål. Han hadde tatt armen inn i nettet, så hadde han sånn annen hver gang gått igjen der. Så til slutt så sto han godt fast i nettet langt inn i mål. Og det var jo selvfølgelig akkurat når det andre laget klarte å få et angrep da. Så plutselig så har du en spiller som kommer alene mot vårt mål. Og keeperen har jo da stått fast i målet. Og klarer ikke å komme seg ut. Og da blir det et baklengsmål der da. Men det handler om å være våken og klar. Også når ikke alt nødvendigvis skjer. Og også når ikke det nødvendigvis skjer så mye rundt oss. Og jeg tror at dette er en tid der Gud ønsker at vi skal være våken. Der vi skal være de som søker, de som lytter og de som ser rundt oss. Hvor er det jeg kan bli brukt der hvor jeg er akkurat i dag? Og så tror jeg at det handler om å være våken og frimodig. Våken og frimodig. Og det er litt lettere å være frimodig her inne på en gudstjeneste enn det er å være frimodig der hvor vi er i hverdagslivene våre. Men det leste jeg også i påsken om Josef fra Arimathea. En som hadde vært en hemmelig disippel. En som hadde begynt å tro på Jesus. En som ønsket å tro på Jesus. Ønsket å følge Jesus, men hadde vært det i hemmelighet. Hadde ikke tørt å stå fram. Hadde ikke tørt å si det. Men når han så det som skjedde i påsken, og det var jo før Jesus hadde stått opp også, så er det tydelig at han på en måte skjønner at ok, nå er det en tid for at jeg står litt mer fram. Og så gir han graven sin til Jesus. Så går han fra å være hemmelig disippel til å bli en åpen disippel. Jeg husker når ene datteren vår var veldig liten, og hun lærte fader vår, så husker jeg hun ba, la ditt navn holdes hemmelig. Men den måtte jo korrigeres, men det, av og til så er vi kristne litt der at vi tenker, ikke nødvendigvis vi tenker, men vi har kanskje en tendens til å holde hans navn hemmelig. I hvert fall de gode nyhetene. Men vi har gode nyheter å gå med. Så la oss komme ut med fiskene og brødene, disse små tingene. Jeg tror vi ofte tenker litt for stort om hva vi skal gjøre der hvor vi er i hverdagslivet vårt. Men de små bønnene, de enkle oppmuntringene, de gode ordene, de kan forandre menneskers liv. Og så må vi ha tro på kraften i evangeliet. I påsken, Jesus sto opp fra de døde. Jesus lever i dag. Når alt håp var ute, alle trodde at han var død for alltid, og aldri kom til å bli sett igjen. Men når alt håp var ute, så var det likevel håp. Jesus sto opp og viste seg levende iblant deg. Så vi trenger den oppstandelsestroen for oss selv. Og så trenger vi den oppstandelsestroen for andre. Og så trenger vi av og til også det der som Adam ble satt til å gjøre, sette navn på dyrene, men vi trenger å sette navn på ting rundt oss. Og da trenger vi av og til å sette de riktige navnene på det. Av og til så tror jeg vi kristne er litt der at vi sier høsten er farlig. Eller høsten er håpløs. De vi ser rundt oss, de er ikke mulig å nå med evangeliet. Men Jesus sier høsten er moden. Jesus vil at vi skal ha hans blikk på det som er rundt oss. Vi traff svigerfar og svigermor i påsken. Ikke bare i påsken, men vi traff dem i påsken. Og da fortalte svigerfar sitt vitnesbyrd. Og han er litt syk og skrøpelig nå. Men han har en tro på evangeliet som har holdt i mange ting og i alle ting. Men han fortalte, og det har han hørt før, men det er godt å høre vitnesbyrd. Han fortalte om sin oppvekst, og hans oppvekst, den kunne ha gått i mange retninger, for å si det sånn. Han vokste opp i et hjem der mye kunne gå galt, og der mye gikk galt for noen. Men så var det noen som fortalte han om Jesus. Så var det noen som fortalte han om en tro som kan forandre, og en tro som kan gjøre at ting som ser ut til å gå i en retning, kan plutselig gå i en annen retning. Og det er ikke alltid engang sikkert at de som gjorde det vet hvilke konsekvenser det har fått, og det kan få. For det noen gjorde en gang på 1950-tallet, får ikke konsekvenser bare for han, men det får konsekvenser for hans barn, hans barnebarn, til og med svigerbarn. Det får konsekvenser langt utover det som du tenker og forstår. Det er en tro på kraften i evangeliet. Og så har vi hatt et sånt alfakurs her nå i vår. Det har vært utrolig kjekt å få lov å være med på, få lov å være med og dele på og treffe de folkene som har vært her. Og det vi erfarer er jo at når vi inviterer Gud til å være med, og når vi inviterer folk inn i det å få et møte med Gud, så er det jo ikke en teori vi presenterer, men vi erfarer at Gud kommer. Vi hadde en samling som handlet om den hellige ånd, og der temaet er bli fylt, hvordan bli fylt av den hellige ånd. Og hva gjør den hellige ånd, og hvem er den hellige ånd? Og vi opplevde at Gud kom, og den hellige ånd kom og berører mennesker. Og folk er blitt berørt. Gud er nær der hvor vi er i våre liv, der hvor vi er i våre hverdager. Så står det i Efeserbrevet kapittel 3, vers 20. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Derfor så var min oppfordring i dag, det som jeg opplever Gud sier til oss i dag, det er vær våkne. Tenk at akkurat i denne tiden, akkurat der hvor vi er plassert, hver for oss og sammen i denne byen, så kan vi være med og utgjøre en forskjell. Derfor så fortsett å be. Derfor så fortsett å be for deg selv, men også for mennesker som du opplever at Gud har lagt spesielt på ditt hjerte. Fordi at bønn forandrer mennesker. Bønn forandrer omstendigheter. Og derfor også fortsatt å komme sammen i små grupper og i større fellesskap. For at Jesus sier at der hvor to eller tre er samlet i hans navn, så er han midt iblant oss. Og når vi inviterer andre inn i de små og store fellesskapene, så vil folk komme til å møte Jesus. Derfor så må vi fortsette også å søke i Guds ord. Derfor så må vi også fortsette å spise av ordet for å få daglig brød og for å få åpenbaring av hvem han er og hva han vil, sånn at han kan snakke inn i våre hverdagsliv. Og så må vi fortsette å leve i tilgivelse. Fortsette å leve i nåde. Ta imot det som Gud har for oss i våre liv. Vi hadde en tett vask før påske oppe på det ene badet. En vask der vannet var sluttet å renne igjennom, fordi at det var kommet så mye gør nedi, så det var blitt tett. Og det er en av de kjedeligste jobbene man gjør i et hus, egentlig. Det er å få vekk det der gørret i de der vaskene. Og så utsetter man det gjerne litt med å ta den jobben. Og så venter man av og til litt for lenge, og så blir det jo bare enda mer gør. Men på et eller annet tidspunkt så må vi bare få det vekk, så vannet kan flyte fritt. Sånn at det som skal vekk, det går vekk, og det som skal være, blir. Så vi må være sånne kristne som lever i stadig renselse. Vi stadig det der å bare gå til Gud med å, ok, vi legger det vekk, vi tar det vekk. Og der er jo påskebudskapet som vi nettopp har vært igjennom også. Årsaken og grunnen til at vi kan leve i akkurat det. Fordi at der tok Jesus all vår synd og all vår skam på korset. Og så trenger vi jo bare bli stadig fylt av den hellige ånd. Fordi at det livet som vi er kalt til å leve, det er jo ikke et liv i egen kraft og ut fra egne gode egenskaper, men det er fordi at Gud virker i oss med sin kraft. Sånn at dette lokalet kan bli fylt av mennesker som kommer for å søke deg. Så at dette lokalet kan bli fylt av mennesker som gjør at vi kanskje må stoppe folk i døren fordi det ikke er plass. Sånn at denne byen kan oppleve at Gud er på gang på en sånn måte at man ikke kan unngå å bli møtt av Jesus, fordi at det er så mange kristne i denne byen som ikke holder hans navn hemmelig, men som holder hans navn hellig, og fordi vi holder hans navn hellig, så går vi ut og forteller andre om hvem han er og hva han vil. Og så formidler vi det som Gud har gjort i våre liv til andre. Selv om alt håp var ute, så holdt Abraham fast ved håpet og trodde. Jeg tror av og til jeg er der i livet selv også, at jeg opplever at nei, nå har vi prøvd det. Nå er alt håp ute, eller nå gir vi opp det. Eller det har nå gått så lang tid, og det har ikke skjedd så mye. Da vil det nok ikke skje så mye fremover heller. Men jeg tror Gud bare ønsker å si til oss igjen i dag at selv om alt håp var ute, så hold fast ved håpet. Fordi at Gud ønsker å gjøre noe i våre liv som gjør at vi skal sette spor etter oss i vår egen familie, blant naboer, blant venner, i byen som vi bor i. Ha tro på evangeliet. Ha tro på evangeliet som virker i deg og som kan gjøre langt mer enn det vi og du ber om og forstår. Kanskje vi tar og reiser oss. Så har jeg bare lyst til å be en bønn for oss. Og det skal visst være en av de eldste bønnene som de kristne har bedt. Og det er en veldig enkel bønn. Det heter bare «Kom, Hellige Ånd». De første kristne ba «Kom, Hellige Ånd». Og så tror vi det at når vi ber denne bønnen, sånn som kristne har trodd i snart 2000 år, godt vel 2000 år, så kommer den Hellige Ånd. Og den Hellige Ånd kommer, så kommer han med fred, han kommer med glede, han kommer med rettferdighet, han kommer med tro og håp. Så takk Jesus for korset, takk Jesus for din døde oppstandelse. Takk at vi akkurat nå kan legge fra oss og rense opp ting som skal vekk og som hindrer oss. Takk, Jesus, at du ønsker å si til oss i dag at vi er høyt elsket av deg og at du har en plan for våre liv. Og at vi skal få lov å sette spor. Så bare ber jeg, kom Hellige Ånd. Kom Hellige Ånd og fyll oss på nytt akkurat nå. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss med din fred, din glede og din rettferdighet. Tal til oss der hvor vi er i livene våre akkurat nå, og hjelp oss til å løfte blikkene her. Kom, Herre. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd.